Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ ապրիլի 29-ն է։ Նախորդին Տաուշի մարզը գնդակոծության է ենթարկվել ադրբեջանցիների կողմից։ Տեսակետների խաչմերու կոմբուդսմենը զեկույց է հրապարակել անցյալ տարվա ամռանը տեղի ունեցած դրամատիկ իրադարձությունների թեմայով փաստաբանների կարծիքը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Այսօր Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում տեղի են ունենում ցույցեր հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններին չառաջադրվելու մասին Վլադիմիր Պուտինին հասցեագրված պահանջով։ Ցույցերը անցնում են «Մենք նրանից հոգնել ենք եւ բավական է» կարգախոսներով։ Տասնյակ մարդիկ այդ պաստառներով հավաքվել են Մոսկվայում նախագահի վարչակազմի շենքի, ինչպես նաև տարբեր քաղաքների տեղական խորհուրդների եւ գործադիր իշխանության գրասենյակների մոտ։ Մոսկվայի կենտրոնում նախագահի վարչակազմի շենքը պաշտպանում են հատուկ նշանակության ոստիկանության հարյուրավոր ծառայողներ։ Բողոքի ակցիաները կազմակերպել է Վլադիմիր Պուտինի սուր քննադատ եւ անդիմախոս Միխայել Խոդորկովսկու ղեկավարած «Բաց Ռուսաստան» շարժումը։ Ռուսաստանի իշխանությունը այդ ակցիաները որակել է ապօրինի եւ շացրել, որ իրավապահները կդիմեն համապատասխան միջոցների։ Կեմերովոյում արդեն ձերբակալվել է մոտ 20 մարդ։ Անտեսելով Միացյալ Նահանգների նախազգուշացումները, Հյուսիսային Կորեան այսօր վաղ առավոտյան հերթական անգամ միջմայրացամաքային հրթիռ է փորձարկել։ Միացյալ Նահանգների եւ Հարավային Կորեայի մասնագետների փոխանցումը այդ փորձարկումը, ինչպես նաև վերջին մի քանիսը, ձախողվել է։ Ստանալով լուրը Հյուսիսային Կորեայի հրթիռի փորձարկման մասին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ Փխենյանը անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում Չինաստանի եւ նրա հարգելի նախագահի նկատմամբ։ Նշենք, որ Պեկինը Փխենյանին վերջին ժամանակաշրջանում մի քանի անգամ կոչ է արել զերծ մնալ միջուկային զենքի կամ հրթիռների փորձարկումներից։ Պաշտոնական Պեկինը այսօր հյուսիսկորեական խնդրի համատեքստում նաև Միացյալ Նահանգներին է դիմել զգուշավորություն դրսևորելու կոչով։ Այսօրվա փորձարկումից ժամեր առաջ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը մակում հայտարարել է, որ Հարավային Կորեայի կամ Ճապոնիայի մայրաքաղաքներ Սեուլը եւ Տոկիոն միջուկային հարվածների ենթարկելու Հյուսիսային Կորեայի հնչեցրած սպառնալիքները շատ իրական են եւ դրանց չհակազդելու դեպքում հնարավոր են աղետալի հետևանքներ։ Պակիստանում հազարավոր ընդդիմադիրներ բողոքի ցույցեր են անցկացրել եւ պահանջում են վարչապետ Նավազ Շարիֆի հրաժարականը։ Ցույցերը սկսվել են այն բանից հետո, երբ հրապարակվել են այսպես կոչված Պանամայի փաստաթղթերը, որոնցից բխում է, որ Շարիֆի ընտանիքի անդամները գաղտնի հաշվեհամարներ, բիզնեսներ եւ անշարժ գույք ունեն արտասահմանում։ Պակիստանի գերագույն դատարանը ապրիլի 20-ին որոշել է, որ վարչապետին պաշտոնանք անելու հիմքեր դեռևս չկան, բայց գործի քննությունը պետք է շարունակվի։ Մակեդոնիայում շարունակվում են արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով զանգվածային ցույցերը։ Ապրիլի 27-ին հարյուրավոր մարդիկ ներխուժել են խորհրդարան եւ ծեծի ենթարկել պատգամավորներին։ Ցուցարարները հավաքվել են մայրաքաղաք Սկոպիեում Եվրամիության ներկայացուցչության մոտ։ Եվրամիությունը նախորդին հայտարարությամբ իր աջակցությունն է հայտնել սոցիալ-դեմոկրատների եւ ալբանացիների կուսակցության կոալիցիոն դաշինքին։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Երեք պատմել ենք Մոսկվայում կայացած Սերգեյ Լավրով, Էլմար Մամեդյարով, Էդվարդ Նալբանդյան Երակոմ հանդիպման մասին։ Ամեն անգամ հանդիպումներից հետո փորձագետները ասում են, թե ավելի լավ է բանակցել, քան պատերազմել։ Դա այդպես է իհարկե, բայց գրեթե ամեն անգամ հանդիպումներից առաջ կամ հենց հանդիպումներից հետո տեղի են ունենում նոր միջադեպեր։ Այդպես էր նաև այս դեպքում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Երեք Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումից ընդամենը ժամեր անց ադրբեջանական զինուժը գնդակոծության է ենթարկել Տավուշի մարզի Բաղանիս ու Կոթի գյուղերը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում սահմանամերձ այդ բնակավայրերի բնակիչները ասացին, որ երեք երեկոյան կրակում էին ոչ միայն իրենց գյուղերի ուղությամբ, այլև դիրքերի։ Բաղանիսից Գոհար Գալյանի խոսքով, այս անգամ ադրբեջանական կողմը կիրառել է խոշոր դրամաչափի զենք։
Ուրեմն այն 15 էր, 10-15, սկսվեցին միանգամից ուժեղ կրակոցներ, մեծ զենքերից, շատ մեծ, մի ինչքան մի երևի կես ժամ տևած։ Հենց մեր տունը, օրինակ, համարյա կենտրոնը մաս, տանից այս ենց պատլանից ենց լույսեր էր ընդրսում, մեծ օդում լուսավառվում էր, այնքան մեծ զենքեր էր, պայթում էր, այդ ձայներից ահավոր դեղջային կարա դուրս գան։ Բայց քաշքասու, որ մենց մեծ ավերածություններ չի եղել, ասին պատերին, բանին, տներին տենց կպելա, բայց ավերածություն չկա, քաշքասու, ոչ մի վնաս, տենց մեծ գործներ չունենք։
Իսկ այսօր առավոտյան ցերեկը ինչ վիճակ էր?
Հանգիստ, լրիվ հանգիստ, ոչ մի ձայն, ոնց որ ոչինչ եղա չլինի։
Ըստ Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյանի, երեկվա գնդակոծության հետևանքով գյուղում զոհեր, վիրավորներ չկան, վնասվել է 4 տուն։
Արդեն եկել է 14 թվականի ձեզքում այդ նույն դրամաչափն, այն 10-27, այդ կապևետը, դեշեկա 8-ից այդ նույն 10-27 կալիբրն է։ Վնասվել են տան լուսամուտներ, տանիքներ եւ Թաթուլ Բեգլարյանի պատկանող ՈՒԱԶ մագնիշ ավտոմեքենան, ավտոմեքենան եղել ավտոտնակում, վնասվել ապարք աստու այդքան բան չի եղել։ Իշերը հավիքել, հիմա սովորական ամեն մեկը իր արորիա ուսերով։
Գնդակոծվել է նաև Բաղանիսի հարևան կոթին, գյուղապետ Ֆելիքս Մելիքյանի ներկայացմամբ 3 երեկոյան տեղի ունեցած գնդակոծությունը կարճ է տևել։
Գնդակոծություն եղել է եւ գյուղի ուղությամ եւ դիրքերի։
Զոհեր, վիրավորներ գյուղում կան։
Բարի բախտաբար ոչ։
Ինչն է վնասվել Վարդ Մելիքյան գյուղի ուղությամբ, որ կրակել են։
Ու առանձնապես այդպես վնասներ չեն բացել։ Բարի բախտաբար։ Գնդակոծվել են իրանց ամբողջը, պատերինակը կպնում կամ ասենք փողոցմանում կամ ծառերն են կպնում։
Զրուցեցինք Բաղանիսի ու Կոթիի հարևանությամբ գտնվող Ոսկեպարի եւ Բերքաբերի գյուղապետերի հետ, ասացին իրենց բնակավայրերի ուղությամբ չեն կրակել։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով, հայկական կողմի պատասխան գործողություններից հետո հակառակորդը հարկադրված լռել է։
Ընդհանուր առմամբ 3 երեկոյան, ինչպես դուք նշեցիք, այո, հիմնականում մոտ ժամերին մինչև կես գիշեր մոտավորապես կրակոցներ եղել են Երրորդ բանակային կորպուսի հարավածում, որոշակի գյուղերի ուղությամբ կրակայված մարտական դիրքերի վրա։ Հիմնականում կրակոցներ եղել են հրաձգային տարբեր դրամաչափի զենքերից, ոչ մեծ քանակությամբ կրակոցներ են եղել, ընդհանուր մոտ 2-3 տասնյակի չափ։ Կոնկրետ հետևանքներ չեն եղել կոնկրետ մարտական դիրքերի հատվածում, գյուղերի մասով չեմ կարող ասել։ Հակառակորդի գործողությունների տվել է որոշակի պատասխան, որից հետո հակառակորդը կրակոց կատարեցրել է։
Հայկական կողմը զոհեր, վիրավորներ ունի։
Ոչ։
Տեղեկություն կա այսօր առավոտյան ցերեկը ինչպիսի իրավիճակ է այդ ուղությամբ։
Կես գիշերից հետո ընդհանրապես իրավիճակը հանգիստ է, կրակոցը չի եղել։
Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի տնօրեն Սյոպա Սաֆարյանը ուշադրություն հրավիրեց այն փաստին, որ արտգործնախարարների մոսկովյան հանդիպումը զուգորդվեց սահմանին մեր ունեցած զոհերով ադրբեջան-ռուսական սպառազինության հերթական խմբականակի մատակարարմամբ, իսկ հանդիպումից հետո էլ գնդակոծվեցին Հայաստանի Տավուշի մարզի բնակավայրերը։
Դա ձգտում է մատրիցայի մեջ որպես ռուսական ստրատեգիայի մի մաս Հայաստանին ահաբեկելու եւ սարսափելու։ Ես կարծում եմ պատճառները ցածված են նրանում, որ տարեսկզբի Հայաստանը կարծեք թե փորձեց նշաններ ցույց տալ ներժելով ուրեմն նախագահների մակարդակով հանդիպումը։ Միայն եւ միայն հանդիպումներ այնել ոչ Ադրբեջան-Հայաստան կտրվածքով, այլ համանախագահների հետ հանդիպումներ տեղի ունեցան Մյունխենյան ֆանկցիան կոնֆերանսի շրջանակներում։
Ընդամենը մի քանի օրից մայիսի 2-ին Հայաստանի ներկայացուցիչը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը ստանձնելու է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Հայտնի չէ, ինչ ազդեցություն կունենա Երևանի ներկայացուցիչի նշանակումը ՀԱՊԿ դիրքորոշման վրա, որը Հայաստան-Ադրբեջան լարվածությունների ժամանակ խուսափում է անգամ հասցեավորված քննադատել Բաքվին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ այսօրվա թեման մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցն է անցյալ տարվա ամռանը տեղի ունեցած մտահոգիչ միջադեպերի թեմայով։ Զեկույց, որից դժգոհ են թերևս բոլոր կողմերը, հաղորդման ամբողջական տարբերակը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք երեկոյան ծրագրում, իսկ հիմա մեկ հատված զեկույցը։ Հաղորդումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի 2016 թվականի հուլիսյան իրադարձությունների վերաբերյալ արտահերթ հրապարակային զեկույցում նշված է, թե զեկույցը նպատակ չի հետապնդում գնահատական տալու ոստիկանության բարեկապահակակետային գդի վրա հարձակում գործած զինված խմբի անդամների գործողություններին, ինչպես նաև իրավապահ մարմինների այն ծառայողների գործողություններին, ովքեր հատուկ միջոցառումներ էին անցկացնում կապված զինված խմբի զինաթափման հետ։ Այսուհանդերձ զեկույցում կան գնահատականներ, մասնավորապես, որ սասնածռեր խմբավորման գործողությունները բոլոր դեպքերում հասարակական անվտանգության դեմ ուղված վտանգավոր գործողություններ էին։ Այս զեկույցի վերաբերյալ քննադատական արձագանքներով հանդես եկան և ոստիկանությունը, և հատուկ քնչական ծառայությունը, և դատախազությունը։ Ազատության ուղի եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այդ զեկույցի և դրան հաջորդած արձագանքների մասին զրուցելու ենք հուլիսյան իրադարձությունների հետևանքով որոշ կալանավորվածների պաշտպանների, Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Կարեն Մեժլումյանի և ընդդեմ իրավական կամայականության կազմակերպության փաստաբան Արա Խարագյոզյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տեսեք, եթե նախ անդրադառնանք հավաքների մասով, հա, ՄԻՊ-ի դիտարկումներին, այստեղ կա պնդումներ, ինչը հատկապես զայրացրել էր ոստիկանությանը, առնվազն առաջին օրվա վերաբերյալ ՄԻՊ-ը նշում է, որ ոստիկանությունը կիրառելով սահմանափակում խախտել է խաղաղ հավաքներին մասնակցելու անձանց հիմնարար իրավունքը, և ոստիկանության նախ ուզում եմ հակափաստարկ այս կապակցության մեջ բերել, որ նշում է, որ առերևույթ խաղաղթվացող հավաքների փաստացի կազմակերպիչները բացարձակապես չեն համագործակցել ոստիկանության հետ, երթերի ուղիները գաղտնի էին պահվում, նույնիսկ համակիր մասնակիցներից կամ դրանք իրականացվում էին ոստիկանությանն անակնկալի բերելու նպատակով։ Ահա այս փաստարկ հակափաստարկից ո՞ր մեկն է ձեզ համար առավել համոզիչ։ Պարոն Մեժլումյան, խնդրեմ։
Ուրեմն, ընդհանրապես երթի ուղիները գաղտնի պահելու ենթադրական մի դեպք կա, ենթադրական, դա հունիսի 29-ի դեպքը կարող էր լինել, այդպես դիտարկվի։
Սարիթաղին,
այո, երբ որ երթը տեղափոխվեց դեպի Սարիթաղ, սա այն դեպքում, երբ որ դեպի խորենացի հենց ոստիկաններն էին հայտարարում, որ այդտեղ արգելված է երթ իրականացնելը, հավաքի իրականացնելը, և այստեղ հարցեր իսկ ուր գնային երթի մասնակիցները, եթե ոստիկանները հայտարարել էր խորենացի փողոց գնալու արգելքի մասին։ Մնացած դեպքերում կարծես թե նման գաղտնիություն կամ նման իրավիճակ չկար, համենայն դեպս եթե նման բան անգամ կար, ոստիկանությունը պետք է իր մեջ ինչ-որ տեղ նաև մանգա, որովհետև վստահություն չկա ոստիկանության նկատմամբ, համենայն դեպս հավաքի մասնակիցները, որոնք ի դեպ հնչեցրել են համենայն դեպս բարձրաձայն մի բան, որ այդ միջոցառումները իրականացվում են, որպեսզի թույլ չտրվի եղբայրասպան բախումներ, այսինքն երկու կողմից ոստիկանություններ զինված և սասնածառերը զինված, որպեսզի բախում չլինի, այդ հանրային ճնշումով փորձեն այլ լուծումներ գտնել, ինչը արդյունքում եղավ։ Եվ նման իրավիճակում այդ նպատակը, այդ խնդիրը երթի մասնակիցները ընդհանրապես կապ չունի, որ ուժերն էին դա կազմակերպում, բայց բոլորը դա էին ցանկանում, այդ նպատակը դնելով, այդուհանդերձ ոստիկանության նկատմամբ իսկապես հավատի վստահության բացակայություն կար, ինչի մասին հավանաբար կխոսենք ոստիկանության գործողություններից երևաց։
Այո, մարդու իրավունքների պաշտպանը նշում է, որ երթը Սարիթաղ առաջնորդելը անհամաչափ միջամտություն էր այլոց ամանադրական իրավունքներին և ազատություններին, մասնավորապես երթը ընթանում էր Սարիթաղի նեղ ու կիսալուսավորված փողոցներով ուշ երեկոյան, ուղեկցվում էր մի քանի 100 մարդկանց բարձրաձայն կոչերով, վանկարկումներով, լուսուլոցներով ու բղավոցներով։ Լսեք, թե ինչ էր ասում այդ կապակցության պարման Թաթոյանը։
Հուլիսի 29-ին, եթե երթը ուներ խաղաղ նպատակ, հարց է առաջանում, ինչու էր դա գնում Սարիթաղի նեղ փողոցներով, գիշերով, կիսամութ փողոցներով, նախապես չհայտարարելով Սարիթաղի վայրը, կարծում եմ, որ Սարիթաղով գնալ այդ մութ փողոցներով, կոչերով, որ գնում ենք միանանք զինված խմբին, ես կարծում եմ ոչ, դա չէր կարող ունենալ խաղաղ նպատակ։
Խնդրեմ։
Գիտեք ինչ, ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում այն միտքն է գնում, որ հուլիսի 17-ից հետո բոլոր հավաքները, որ իրականացվել են, դրանք խախտումով են իրականացվել, այսինքն համապատասխան իրազեկում չի եղել։ Իրազեկումը, գիտեք, առնվազն մեկ շաբաթ առաջ պետք է լինի, բայց այստեղ խնդիր կա, երբ որ բացառիկ դեպքերում, երբ որ այնպիսի իրավիճակ է, որ կարող է հրատապ լուծում է պահանջում, կարող է իրազեկում չլինել, ընդհանրապես իրազեկում կարող է չլինել։ Ես հիմա
Բայց այդ հավաքների մասին միշտ նախապես հայտարարվում էր, չէ՞, որ վաղայելի ժամը 3-ին հավաքվում ենք այստեղ։
Այո, և ինչի մասին է խոսքը, որովհետև ամեն օր կար այդ վտանգը, որ կարող է բախումը լինել, և ամեն օր դրա անհրաժեշտությունը կար հավաքվել, փորձել այդ հանրային ճնշման ներքո դաթույլ չտալ։ Եվ համաչափության մասին այստեղ խոսք չի կարող գնալ, ինչ անհամաչափության մասին է խոսքը, մարդկային կյանքեր էին, որը բախման արդյունքում կարող էր մեծ արյունահեղության հասնել, և այս հավաքների միջոցով, ամենօրյա հավաքների միջոցով դա մեղմվում էր, փորձում էին բացառել նման արյունահեղությունը։ Ինչ վերաբերում է Սարիթաղ գնալուն, նախ պարոն Թաթույանը իր զեկույցում կամ նաև այս հարցազրույցում ասուլիսում չի ասում, իսկ ինչ նպատակ էին հետապնդում, եթե ոչ խաղաղ։ Պարոն Թաթույանը ասելով, որ երթը առաջնորդում էին, ասենք, առաջի շարքից գնում էին կազմակերպիչները երթի, և ասում է, բարձանալով Սարիթաղ, ինքը փորձում է նաև հիմնավորել, այդտեղ ասում է, մի մասը սկսեցին երթի մասնակիցների մեջ հակասություն առաջացավ, մի մասը ասում է, պետք է խորենացի փողոցով իջնենք դեպի խորենացի փողոց։ Այո, փաստ է, բայց լռում է այն մասին, որ այն անձանց, ովքեր երթի առաջի շարքով էին գնում և ըստ իրեն կազմակերպիչներն էին, նրանք ասում էին, չէ, պետք է այստեղ մնանք։ Նրանք, երբ որ այդ անձին իջնում էին ներքև, ձեռքները լայն բացած ասում էին ժողովուրդ, իրենք սադրիչներ են, իրենց հետևից մի գնացեք։ Այսինքն բերում են նրան, որ կազմակերպիչները տարան դեպի Սարիթաղ, հետո այնտեղից տարաձայնություն առաջացավ, որ իջնեն ներքև, բայց չի ասում այդ ժամանակ կազմակերպիչները ինչ էին անում։ Եթե խաղաղ նպատակ չհետապնդեին, հենց իր զեկույցում է գրված, որ երբ որ հարցան Սարիթաղ, բարձրացան ինչ-որ մի հատված, ես ասացին, մենք եկել ենք այստեղ, մնում ենք այստեղ, որպիսի աջակցենք և այլը։ Մինչև ոստիկանների գալը 30 րոպե տևել է։ Այդ ընթացքում որևէ հակաիրավական, հակահասարակական արարք եղել է։ Նման բան չկար, մարդիկ կանգնած վանկարկում էին, դրանք տեսանյութեր են և դրանք փաստեր են։
Շատ ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց դուք ասացիք, ինքը չի ասում, թե ինչ նպատակով էին գնում այնտեղ, բայց զեկույցում կա մի արտահայտություն, որը ես հիմա կմեջբերեմ, ինքն ասում է, որ այն պահին, երբ ցուցարարները հավաքվել էին Սարիթաղի բարձունքում, իրավիճակը հետևյալն էր. Արդեն բացեի բաց տարածվել էին բռնության բազմաթիվ կոչեր, հատկապես ընդդեմ ոստիկանների, բազմիցս հայտարարելով, որ անհրաժեշտ է միջամտել ՊՑ գնդի շուրջ ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումների կողմից կատարվող գործողություններին, այսինքն ասվում է նպատակը։ Ի հավելումն այդ օրը նկատելիորեն լարված էր իրավիճակը ՊՑ գնդի շուրջ, արդեն մի քանի օր էր ինձ զինված խմբի անդամները զինված գործողություններ էին իրականացնում ՊՑ գնդի տարածքից դուրս։
Բանը հենց դրանում է, որ երթի կազմակերպիչները արդյոք նման բան ասել են։ Երթի կազմակերպիչների հայտ ելույթները կան ազատության հրապարակում, միայն խաղաղ պետք է լինի, խաղաղ ձևով, ովքեր այլ բան են պահանջում, նրանք մեր հետ գործ չունեն, թող գնան ինչ ուզում են անել, այսինքն Անդրեաս Ղուկասյանի, Եղիշե Պետրոսյանի, Լևոն Բարսեղյանի,
Արմեն Մարտիրոսյանի
այս անձանց ելույթները կան և ազատության հրապարակում, այսինքն այլ նպատակով գնացողները ժողովրդին նման չէին ուղղորդի, որ խաղաղ պետք է լինի և այլն։ Երբ որ խոսվում է, որ այլ խոսքեր են հնչել, այն ինչ որ հրապարակեցիք, իսկ ում կողմից, ում կողմից, որովհետև նույն տեսանյութերում երևում է, որ ովքեր ասում են իջնենք ներքև, այդ նույն անձինք հետագայում իջնում են ներքև մարդկանց ծեցում, հետագայով այդ փայտերով ծեցում են, երբ որ ոստիկանները սկսում են արդեն այդ ռուսաձայնային նռնակներով եւ այլն մարդկանց ծրել, այդ նույն անձինք մահակներով մարդկանց են ծեցում, այսինքն այս մասին խոսք չկա։
Եկեք զեկույցում անդրադարձ կա նաև հենց Արիթաղում ոստիկանության գործողություններին և մասնավորապես նշված է, որ որքան խնդրահարույց էր հավաքս Արիթաղ տեղափոխել, դրանից ավելի խնդրահարույց էր ոստիկանության գործողությունները այնտեղ, նրանք նախձախողել են ըստ պաշտպանի ցուցարարներին հատուկ միջոցների կիրառման մասին տեղեկացնելու պարտականության կատարումը, նաև կիրառվել է ոչ նպատակաուղված գործողության հատուկ միջոց, ինչը սրել է իրավիճակը և նոր լարվածության և բռնությունների առիթ է դարձել և նաև արձանագրում է, որ ոստիկանությունը թույլ տվեց խախտումներ չպահպանելով արձագանքման համաչափության սկզբունքները։ Պաշտպանի, ահա այս արձանագրումները ձեր գնահատականով համաչափ են։
Իմ գնահատականով որոշ չափով այո համաչափ են, սակայն կարելի ասել, որ լիարժեք չեն, քանի որ մարդ իրավունքների պաշտպանին ինչի չանդրադարձավ հենց ոստիկանության բարձրաշտիդան անձանց, մասնավորապես Երանոսյանի եղբայրներին, որոնք ակնհայտ նույն Երանոսյանի եղբայրը նռնակ ձեռքին լրագրող են նկարել են, որ պարոն Սարիթաղի այդ հավաքի մասնակիցների վրա նռնակ է գցում, ու մինչև հիմա Երանոսյանի նկատմամբ չի իրականացվում քրեական հետապնդում, ինչն է պատճառը, որ եթե մարդ իրավունքների պաշտպանը այդպես գնահատեց այդ խախտումները, կարելի էր նաև գնահատել այդ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի գործողությունները, նույն Երանոսյանը, ով հայոյում էր Զարուհի Փոստանջանին, ըստ էության պատգամավորին հայոյելը դա քորերին բաժելի արարք է, ինչի մարդ իրավունքների պաշտպանի զեկույցում այդ ամենը չի զետեղված։
Բայց անդրադարձ կա մասնավորապես այդ օրվա կապակցությամբ, դրանից հետո կալանավորվածների, բերման ենթարկածների նկատմամբ թույլ տրված բազմաթիվ խախտումներին, օրինակ, որ ազատությունից զրկելու հիմքերի կապակցությամբ հաստատի արգելանք վերցնելիս անձեն չեն ներկայացվել որևէ պարզաբանում կամ տեղեկություն, պարզաբանելու փոխարեն ոստիկանության ծառայողները զեկույցի հղում էին անում ոստիկանության լրատվական ծառայությանը կամ խորհուրդ էին տալիս դիմել այդ ծառայությանը։
Գիտեք ինչ, պաշտպանի զեկույցում օբյեկտիվ շատ բաներ կան, եւ ոստիկանության գործողությունների հետ կապված, եւ Սարիթաղի դեպքերի հետ կապված, բայց այն ինչ որ նշեցի ու մի քանի էլի բաներ կարծես թե բաց է թողնված, բայց ոչ այն պատճառով, որ չի նկատվել, դա չէր կարող չնկատվել։ Այդ մասը ինչ որ հրապարակեցիք, իսկապես կա այդ խնդիրը, կա, եւ ոչ մի սա այդ օրվան չի վերաբերվում միայն, այլ ընդհանրապես մենք տեսանք մարդկանց ինչպես էին հավաքում, տանում, լցնում զորամասի տարածք, եւ
ես քիչ հետո կանդրադառնամ, թե ոստիկանության արձագանքում այդ զորամասի տարածքում գործողություններ կատարել, իրենք ինչպես են պատճառաբանել։
Այո, բայց այն, որ եւ ոչ միայն Հուլիսյան դեպքերում, մինչեւ էլ տարբեր քաղաքացիական ակցիաների ժամանակ, երբ որ պարզապես հրամաներ ստացվում եւ մարդկանց առանց որևէ բացատրության, առանց որևէ պատճառի հավաքում տանում էին, պարզապես հավաքում տանում, ինչ որտեղ էր բաշխում, դրանից հետո 3 ժամ կամ 10 քանի ժամ հետո բաց թողում, եւ այն ինչ որ նշվում է այդ մասով ճիշտ է, իսկապես դա այդպես է։
Մի քիչ ավելի բանրամասն անդրադառնանք իրավապահների արձագանքներին, որոնք նոր հանգամանքներ են բացահայտում հենց զեկույցի հետ կապված, բայց մինչ դրանց անդրադառնալը մի մեջ բերում եմ ուզում անել մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի խոսքից, որը այս հակազ 3 մարմինների պատասխանի հետ կապված ասել էր, որ իրենք ծառայողանքով ընդհանրապես փորձել են օգնել ՄԻՊ ինստիտուտին, այն բանից հետո, երբ երիտասարդները ակցիա արեցին եւ մեղադրեցին մարդու իրավունքների պաշտպանին իշխանության աջակցելու համար, եւ հիմա ՄԻՊ գործընկեր եւ ուղղորդված լինելով մեկ կենտրոնից, հիմա նրանք իրենց աջակցության այսպիսի յուրօրինակ ձև են հայտնում ՄԻՊ-ին, ցույց տալով, որ ոչ միայն հասարակության առանձին խմբերն են դժգոհ իր աշխատավոճից, այլ նաեւ իրավապահ մարմինները։ Պարոն Նեսումյան, ձեր կարծիքով իրոք նման միտում տեսանելի։
Ես ամեն դեպքում չեմ ցանկանա նման գնահատական տալ, որովհետև դա այս ինստիտուտի նկատմամբ այդ հավատը ընդհանրապես շատ ավելի կցածրացնի, չեմ փորձի նման գնահատական տալ, բայց որ զեկույցում առանձին հատվածներ իսկապես առանձին հատվածների վրա իսկապես աչք է փակվել եւ այնպես է ներկայացվել, ինչպիսին օրինակ վարույթն իրականացնող մարմինները կցանկանային որ ներկայացվի եւ որը որ որևէ փաստական հիմք չունի, դա այդպես է։
Ոստիկանությունը հիմա էլ է պնդում, եւ դա իրանց գրեվի թե գլխավոր փաստարկն է, ասում է, որ այս զեկույցը մեզ արձագանքի մեջ էլի, ասում է, զեկույցը չի տալիս այն հարցի պատասխանը, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել 2016 թվականի հուլիսին Հայաստանում, եւ իրենց սվարկացն են առաջադրել, որ խմբի անդամները հիշեցրել են իրենց առաջին իսկ տարածած հայտարարությունը սասնան ծրարի, որ լայն հասարակության իրազեկում էին ոստիկանական բազաներ եւ մի քանի բաժիններ գրավելու, զինված ուժերի զորամասերի իրենց միանալու և ամբողջ երկրով մեկ ծավալվող ապստամբության մասին էին ասում, ընդ որում հորդորում էին կոչեր արվում դուրս գալ փողոց, խմբեր կազմել, զինվել, գրավել ոստիկանական բաժինները, փակել փողոցները, զինաթափել ոստիկաններին, իսկ ապստամբությանը դիմադրող անձանց չեզոք հասնել ըստ իրավիճակից բխող անհրաժեշտության, եւ նույնիսկ ասում են, որ ովոր որ չէին աջակցի այն ոստիկանները, ենթակային չեզոքացման համարվում էին ապստամբության թիրախ, եւ այս ամենը առավել քան բավարար էր եզրակացնելու, որ կատարվում է հանցագործություն ուղղված սահմանադրական կարգի եւ պետական անվտանգության դեմ եւ իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն ուղղված նախապես մշակված գործողություններ։
Այս բանը չեմ հիշում, հենց այդպիսի հայտարարություններ արել են Սարի այդ Սասնան ծառերի տղաները թե ոչ, բայց այս դեպքում խոսքը գնում է նաեւ նրանցից դուրս իրադարձությունների վերաբերյալ, եւ արդյոք նման արարքներ որևէ մեկը կամ ինչ-որ խումբ ցանկացել է անել նրանցից դուրս, արդյոք այդ հավաքի մասնակիցները, ում նկատմամբ ոստիկանական այդ ապօրինությունները, ում իրավունքների խախտումները տեղի են ունեցել, նման նպատակ հետապնդել են թե չէ, խոսքը սրա մասին է նաև, եւ մի բան էլ ասեմ նախորդի հետ կապված, երբ որ հատուկնչական ծառայությունը իր այդ գնահատականը տվել է, որևէ փաստի ընդհանրական գնահատական, այսինքն ասում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը ինչ-որ չփաստարկված է ասում, բայց իրենք որևէ փաստ չեն բերում, ինչպես իրենց առաջադրած մեղադրանքները, այդ թվում Անդրեաս Ղուկասյանի, որևէ հստակեցում, կոնկրետացում չկա, պարզապես ասվում է ինչ-որ բաներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում շատ ճիշտ դիտարկում կա մնացածի մասին, որ խոսեցի, օրինակ, երբ որ ասում է, որ 5 րոպե ժամանակ տվեցին հեռանալու մաս համար, բանակցությունը եւ ասում է, բանակցությունը դադարելուց հետո ոստիկանները սկսեցին այդ լուսաձայնային նռնակներով հարձակումը, հստակ այդպես է ըստ գործնյութերի, իբր այդ բանակցությունները դադարելուց հետո այս հավաքի մասնակիցները սկսել են Անդրեաս Ղուկասյանի եւ Դավիթ Սանասարյանի պահանջով, հակարերով հարվածել եւ ալիրերով հարձակվել ոստիկանների վրա։ Նման բան գոյություն չունի, մի քանի հեռուստաընկերությունների այդ ազատության տեսախցիկները ֆիքսել են այդ ընթացքը, եւ Արմեն Մարտիրոսյանին բերման ենթարկելուց 49 վայրկյան անց ոստիկանները սկսում են հարձակումը, եւ այդ ընթացքում ոչինչ չի լինում հավաքի մասնակիցների մասին։ Այդ հատվածը մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի, որը ասում էր այլոց իրավունքների խախտման մասին ոստիկանների, բայց այդ հատվածը հենց այնպիսին է, ինչպիսին որ կա, եւ սա է միգուցե նաեւ զայրացրել հատուկնչական ծառայությանը, որոնք մի լեգենդ են ներկայացնում, իբր թե դրանից հետո հարձակում է եղել։
Հարգելի ունկնդիրներ, Աննա Իսրայելյանի պատրաստած տեսակետների խաչմերու թողարկման ամբողջական տարբերակը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր երեկոյան ծրագրում, բացի այդ, այն դուք կարող եք նաև դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք մեր ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7:00-ին։